Аўторак 17 чэрвеня ў Менску 7 гадзіна вы слухаеце радыё Свабода ў праскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры дзень. Радыё Свабода ў жывым эфіры на працягу найбліжэйшай гадзіны да 8 паводле Менску, і на працягу гэтага часу ў нашым эфіры інфармацыя пра падзеі ў Беларусі і свеце, анонсы падзею дня, агляд недзяржаўнага беларускага друку і музычная перадача «Лукапіс». Госць эфіру – кіраўнік Берасцейскай гарадской арганізацыі партыі БНФ Яўген Беласін. Сярод іншага мы пагаворым пра выключэнне з партыі аднаго з яе кіраўнікоў Алеся Міхалевіча. Але спачатку агляд міжнародных падзеяў у студыі Кастусь Бандарук.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт США Джордж Буш завершыў сваё еўрапейскае турне. Перад вяртаннем на радзіму ён пабываў з кароткім візітам у паўночнай Ірландыі. У Бельфасце Буш сустрэўся з першым міністрам паўночнай Ірландыі, пратэстантам Пітэрам Робінсонам, ягоным намеснікам, каталіком Мартінам Гінесам, у мінулым адным з кіраўнікоў ірландскай рэспубліканскай арміі. Буш высока ацаніў паспяховае вырашэнне працяла канфлікту ў паўночнай Ірландыі. Прэм'ер Вялікай Брытаніі Гордон Браун заявіў, што Еўропа ўжыве санкцій супраць Ірану, калі Тэгаран не будзе поўнасцю і адкрыта супрацоўнічаць у пытанні яго ядзернай праграмы. Афганскія ўлады і НАТА накіравалі дадатковыя сілы ў правінцыю Кандагар пасля таго, як з мясцовай турмы уцяклі каля 1000 вязняў, у тым ліку 500 ваяўнікоў Талібану. Абстаноўка ў правінцыі абвайстрылася. Мясцовыя ўлады паведамляюць, што сотні талібаў занялі некалькі паселішчаў. Паводле камандавання ЗША, учора ў выніку паветраных атакаў былі забітыя не менш як 35 талібаў. Міністры замежных справаў краін Еўразвязу абмеркавалі падчас сустрэчы ў Люксембургу лёс лісабонскай дамовы, адкінутай на рэферэндуме ў Ірландіі. Ірландія – адзіная краіна Еўразвязу, дзе ратыфікацыя дакументу адбывалася шляхам усенароднага галасавання. Міністры пакінулі рашэнне наконт далейшага лёсу дамовы лідарам краін Еўразвязу, якія сустрэнуцца ў чацвер. Боснія падпісала ключавое пагадненне з Еўразвязам, гэта першы крок да магчымага далучэння да Еўразвязу. Пагадненне аб стабілізацыі супрацоўніцтва бакі падпісалі учора ў Люксембургу. Паводле дакументу, Боснія павінна рэфармаваць эканоміку, заканадаўчую і палітычную сістэму ў адпаведнасці з нормамі Еўразвязу.
Кастусь Бандарук з аглядам міжнародных падзеяў. У Менску 7 гадзін 3 хвіліны. Вы слухаеце Радыё Свабода. На працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Маці забранага ў войска, моладзевага актывіста Дзмітра Жалезнічэнкі, звярнулася да старшыні Верхоўнага суду. Алла Жалезнічэнка просіць праверыць законнасць пастановаў аб адлічэнні сына з універсітэту. На тэрыторыі батанічнага саду ў Менску маюць намер будаваць тэнісныя корты. Чыя гэта ініцыятыва? Чорныя археолагі камерцыялізавалі даўніну. Пакуль на высокім роўні чуюцца абяцанні шукаць беларускія скарбы на захадзе і на ўсходзе, у прыватным парадку з Беларусі выводзяцца не меншыя каштоўнасці. Перш як перайсці да названых ды іншых тэмаў, яшчэ раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць на працягу дня на большай частцы тэрыторыі краіны, кароткачасовыя дажджы месцамі навальніцы. Вецер няўстойлівы 3,8 метраў за секунду, пры навальніцах парывы да 14 метраў. Тэмпература ў Берасці 11-13, горадні 14-16, у Менску 15-17, у Віцебску, Магілёве і Гомелі 22-24 градусы. У мінулую суботу Сойм партыі БНФ выключыў з партыі намесніка старшыні Алеся Міхалевіча. Разгляд справы Міхалевіча ініцыявалі старшыня камісіі нутрыпартыйнага кантролю Юрый Хадыка і сябра Сойму Пётра Садоўскі. Нагодаю для разгляду Міхалевічавай справы стала ягонае інтэрв'ю інтэрнэт-выданню «Салідарнасць». У гэтым інтэрв'ю палітык рэзка крытыкаваў частку кіраўніцтва партыі. Поводле старшини партии БНФ Лявона Барщевского, Михалевич отмовился выконывать уже принятые решения Сойму и отмовился навод ознайомиться с загадом старшини партии об функционных обовязках наместника у старшини. У часе голосования за выключение Олеся Михалевича с партии БНФ проголосовали 24 человеки, супрать 19. 4 бюллетени были признаны несоправдными. Олесь Дашчинский.
Алесь Михалевич не выключая магчымасці гуртавання сваіх прыхільнікаў адносна рашэння Сойму, ён сказаў.
У панеделак, калі планавалася парадак дня Сойма, таксама як у пятніцу на паседжаннях управы і паліткамісіі партыі, ні слова пра гэтае пытанне не было. Таму для мяне яно было вынесена абсалютна нечакана. І зразумела, я адчуваю в пэўным сэнсе боль, таму што з 93-го года, з моманту, як мне спаўнілася 18 гадоў, я адразу ж уступіў у партыю БНФ. У кампаніях партыі БНФ я ўдзельнічаў з 90-го года, з 89-го нават года. І, канешне, тое, што Сойм вырашыў мяне выключыць, для мяне з'яўляецца вельмі непрыемным рашэннем.
Спадар Михалевич сказаў, што яго не запрасілі на паседжанне камісіі партыйнага кантролю, а яе кіраўнік завочна напісаў рэкамендацыі Сойму аб выключэнні. А як спадар Михалевич ставіцца да матывацыі выключэння, да каментара Лявона Барщевска, што спадар Михалевич адмовіўся выконваць ўжо прынятыя рашэнні Сойму партыі?
Партийное решение про партийную этику и дисциплину, которое забороняет публичную критику деяния руководства. Я уверенный, был уверенный и сегодня уверенный, что это решение перечить статуту, где есть положение про плюрализм думок, внутрипартийную демократию и так далее. И просто я сказал в том лику прессе, демократичной прессе, например, интернет-ресурсу «Солидарность», про то, что я думаю про развитие ситуации, про подеи. И это фактически послужило формальной причиной включения.
Спадар Алесь, какие у вас дальнейшие планы, теперь ведь это до партийного кризиса, раскола у партии?
Я особисто никакими расколами заниматься не собираюсь, але не выключаю махчимости, что такие методы у вынику до раскола могут привести. Я на сегодняшний день просто планую и думаю, чем собираюсь заниматься и как собираюсь поводить далей. Не маю никаких конкретных готовых отказов, але решение будет принято в ближайший час.
Алесь Михалевич сказаў, што атрымаў некалькі сотняў тэлефанаванняў ад людзей, абураных дзеяннямі Сойму.
Сітуацыя ўзнікла ў сувязі з выключэннем з партыі БНФ намесніка яе старшыні Алеся Михалевіча. Мы абмяркуем з госцем эфіру кіраўніком Берасцейскай гарадской арганізацыі партыі БНФ Яўгенам Беласіным. Спадару Яўгені, добры дзень.
Добры дзень.
А выключение Олеся Михалевича с партии для вас особисто это не спадзяванка?
Ну, вот я скажу сразу, что існуе рашэнне, якое абавязвае нас внутренние проблемы партийные не выносить на агульное абмеркаванне такі цяпер час. Я, аднак, могу, я думаю, зазначыць, что с спадаром Михалевичем у меня особисто адносіны склаліся достаткова нормальные. Я некоторые его выказывания поважал и прымаў як слушныя. Напрыклад, калі на з'ездзе выказаўся, што для фронта наспеў час ужо пераўтварацца ў, можа быць, Еўрапейскую народную партыю, ўсё ты назоў трансфарміраваць і ў гэтым духу мяняцца ўнутрана. Ну, але скажу, што маладое пакаленне ва ўсе пазіцыі прыходзіць, і прыходзіць амаль заўсёды з перавагай абяцанняў над карысцю і над плёнам, з перавагай жадання камандаваць, над рэальнай карысцю для арганізацыі, для кожнай арганізацыі, якая ў апазіцыі існуе, будь то, напрыклад, грамада партыі, альбо аб'яднана грамадзянская партыя. Завалятка, можа, камуністаў, дзе моладзі не так і многа.
Я дозволю себе цитату. При обмеркавании ситуации нашему радио вчера еще один наместник старшини партии БНФ Юрась Губаревич сказал дословно так: «Коли брать моральный бок, то тое, что отбылось у субботу, это ганебно для БНФ». На вашу думку, что же все-таки отбылось у субботу? Это нечто моральное, неморальное?
Меня цікавіць і займае больш другое. Вось інтерв'ю «Солідарнасці» і «Новую солідарнасць». Вось это слово, но яго замало. Асабліва прыкра, що замало у молоді. Это слово чужое для великой частки молодых людей. Они не розуміють, що таке «Новую солідарнасць». І мяне гэта больш турбуе. А рашэнне, калі оно адбылося, можна абмяркоўваць, чаму оно адбылося. Калі, напрыклад, нешта робіцца наперакор рашэнням унутраным партыі, у партыі свая логіка, і, можа быць, у крызісны час і варта абараняцца надзвычайнымі метадамі, таму што сітуацыя то можа быць надзвычайная. Вось мяне больш цікавіць адсутнасць салідарнасці, асабліва з боку маладых.
На Берасцейшчыне сярод вашых калегаў па партыі ёсць у цэлым згода, паразуменне, што да гэтых апошніх падзеяў з выключэннем Алесі Міхалевіча з партыі. Ці тут думкі разыходзяцца?
Я думаю, што ёсць праблема пераемнасці пакаленняў, але это ўнутраная наша справа. Я думаю, яна проста універсальная, гэтая праблема. У нас таксама будуць розныя погляды. Напрыклад, нават сярод тых маладых людзей, хто прыйшоў, таго самого Юрася Губарэвіча, я ведаю даўно ўжо. Ось ён адзін з тых маладых людзей, хто найбліжэй падышоў да слова салідарнасць, ось практычна, ведаючы, яго магу гэта сказаць. Людзі розныя, ось іншыя маладыя людзі, якія прыйшлі ў БНФ цягам апошніх гадоў, яны далей ад Юрася Губарэвіча, ад сэнсавага гэтага слова салідарнасць, а некаторыя зусім далёк. Таму гэты раскід вялікі, і мы будзем, я думаю, проста цяпер унутры партыі займацца унутрыпартыйнай дыскусіяй. Будзем абмяркоўваць гэта.
На вашу думку, выключэнне Алеся Міхалевіча з партыі ці можа пагражаць еднасці гэтай партыі? Ці не пойдуць пэўныя сілы, я думаю, перадусім рэгіянальныя сябры партыі БНФ за Алесем Міхалевічам? Як вы бачыце перспектыву?
Сітуацыя такая, што ці варта драбіць волас на ўгу? Трэба, відаць, спакойна ўспрымаць гэтыя падзеі і займацца справаю. І я не ведаю нават ці выбарамі, таму што выбараў даўно ўжо няма. Трэба займацца палітыкай і бліжэй быць да народа. А ўнутранымі разборкамі і звадамі трэба, відаць, спыніць займацца. Гэта не канструктыўная справа. Трэба пераходзіць проста на практычныя справы, якія робяць нас бліжэй да народа. А потым і Міхалевічу можна вярнуцца ў рэшт-рэшт паводле статуту.
Гэта меркаванне кіраўніка Берасцейскай гарадской арганізацыі партыі БНФ Яўгена Бяласіна. Спадар Яўген, дзякуй за ваш час і за ўдзел у эфіры «Свабоды».
Калі ласка.
У Менску 7:13.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району. Малака ў краму прывозяць 3-4 скрыні, а гарэлкі, піва, віна – па 10 скрыняў. Можа, таму мясцовыя мужыкі ходзяць раніцай, як тыя хмары на далёка-ўсходняй мяжы – хмура. Гэты ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
«Паштовая скрынка 111» – агляд вашых лістоў сёння ў вечаровай праграме. Маці былога гомельскага студэнта-выдатніка, а цяпер салдата тэрміновай службы Дмітра Жылезнічэнкі, ад імя сына накіравала заяву старшыню Верхоўнага суду Беларусі. Расказвае Ягор Маёрчык.
Алла Жылезнічэнка просіць праверыць законнасць судовых пастановаў раённага і абласнога судоў, якія прызналі абгрунтаваным другое адлічэнне Дмітра з трэцяга курсу матэматычнага факультэту Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Скарыны. У пастановах было сказана, што адлічылі Дмітра за парушэнне правілаў унутранага працоўнага распарадку. У заяве спадарыня Жылезнічэнка пералічвае 6 пунктаў заканадаўчых актаў і інструкцый Міністэрства адукацыі, якія парушыла адміністрацыя універсітэту пры другім адлічэнні выдатніка. У прыватнасці, загад рэктара Рагачоў падпісаў у той дзень, калі Дмітр быў на бальнічным лісце з прычыны падвышанага ціску. Галоўная прэтэнзія універсітэту – Жылезнічэнка ўчыніў правапарушэнне, якое сягае на грамадскі парадак. Васьмісуткавы арышт нібыта за хуліганства і штраф за непадпарадкаванне ахоўнікам Дмітру прынеслі ў верасні мінулага году пасля першага адлічэння выдатніка. Жылезнічэнка тады фактычна не быў студэнтам. На подставі гэтых ды іншых фактаў маці былога студэнта-выдатніка і просіць старшыню Верховнага суду вынесці пратэст у парадку нагляду на ранейшыя судовыя пастановы пра законнасць другога адлічэння з універсітэту ейнага сына Змітра. Як толькі Жалезнічэнку адлічылі з універсітэту, яго тэрмінова прызвалі служыць у транспартныя войскі ў Жлобін, гаворыць радавы Жалезнічэнка.
Жыццё тут даволі весёлае, канешне, калі звяртаць на гэта ўвагу, калі глядзець на жыццё, разумелася. Ну, першыя дні так увогуле хадзіў, проста з раніцы да вечара смяяўся. Зараз натуральна спакайнейства, прызвычаюся шмат да чаго.
З-за таго, што Зміцер Жалезнічэнка не прыняў прысягу, камандзір роты перыядычна запалохвае яго.
Раз на месяц стабільна пагражае крымінальная справа за розныя дробныя ўжыткі, за парушэнне формы адзення, напрыклад, за тое, што пляма там на форме, напрыклад, такого кшталту. Прыняць прысягу просяць рэдка. Раней больш прасілі, раней таксама ўсе крымінальныя справы за гэта пагражалі. Ну, я ведаю, што гэта быў блеф, таму я трымаюся сваёй пазіцыі. Не прыняў прысягу не таму, што я супраць Беларусі, супраць нашай краіны, не хачу служыць свайму народу, а за таго, што робіцца проста без закону.
Былы студэнт Гомельскага універсітэту, моладзевы актывіст, а цяпер салдат транспартных войскаў Зміцер Жалезнічэнка. Ягоная маці звярнулася да старшыні Верхоўнага суду Беларусі. 7:16, вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, а мы працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Кастусь Бандарук.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч заявіў, што паводле статуту для выключэння з партіі Алеся Міхалевіча не хапіла галасоў, і той застаецца сябрам кіраўніцтва партіі. Прыхільнікі выключэння Міхалевіча сцвярджаюць, што гэта ўмацуе дысцыпліну, праціўнікі лічаць, што гэта звужэнне дэмакратыі ў асяродку партыйных структур. Старшыня Сойму Літвы Чаславас Юршэнас прапанаваў запрасіць Беларусь у міжпарламанцкую асамблею Літвы, Польшчы і Украіны. Ён заявіў, што ўсе зацікаўленыя, каб да парламанцкіх выбараў была дапушчаная апазіцыя і каб будучы парламент Беларусі быў прызнаны легітымным. Дзень салідарнасці моладзь адзначыла распаўсюдам налепак інфармацыйнымі ўлёткамі ў Менску і ў рэгіёнах Беларусі. У берасці міліцыя затрымала 4 удзельнікаў акцій у цэнтры гораду, якія трымалі ў руках партрэты палітвязняў. Адзін з затрыманых, Іван Стасюк, стане сёння перад судом па абвінавачанні ў распаўсюдзе друкаванай прадукцыі без выходных дадзеных. Намеснік міністра інфармацыі Лілія Ананіч лічыць, што законапраект аб СМІ, які сёння будзе разглядацца ў Палаце прадстаўнікоў, у поўнай ступені адпавядае самым дэмакратычным заканадаўчым актам. Суд Маскоўскага раёну Менску адмовіў рэдакцыі «Народнай волі» і журналістцы Марыне Коктыш у разглядзе іхнай скаргі ў дачыненні да Палаты прадстаўнікоў, якая адмовіла журналістцы ў акрэдытацыі і службы бяспекі прэзідэнта, якая праігнаравала шматлікія звароты рэдакцыі. Маці арыштавана 3 месяцы таму ў Беларусі амерыканскага юрыста Эмануіля Зельцера Берта Зельцер звярнулася да Александра Лукашэнкі з просьбай выратаваць жыццё яе сына.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць на працягу дня на большай частцы тэрыторыі краіны, кароткачасовыя дажджы месцамі навальніцы. Вецер няўстойлівы 3-8 метраў за секунду, пры навальніцах парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература ў берасці 11-13, у горадні 14-16, у Менску 15-17, у Віцебску, Магілёве і Гомелі 22-24 градусы цяпла.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на Радыё «Свабода» народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. Барадулін нарадзіўся на Вушаччыне ў 1935 годзе. Ён апошні з тых, каму была нададзеная годнасць народнага паэта Беларусі. Сёлета роўна 55 гадоў, як Барадулін упершыню апублікаваў свае вершы. Гэта была публікацыя ў «Чырвонай змене». З-пад пера Рыгора Барадуліна выйшлі амаль 70 зборнікаў паэзіі, барадулінскія радкі перакладзеныя на 31 мову. У 2006 Рыгора Барадуліна намінавалі на атрыманне Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры. На гэтым тыдні, на які прыпадаюць дні нараджэння і смерці Васіля Быкава 19 і 22 чэрвеня, Рыгор Барадулін, як грамадскі рэдактар, даручыў журналістам нашага радыё падрыхтаваць тэматычную перадачу «Быкаў і свет». Гэтая перадача выйдзе ў эфір у пятніцу. А сам Рыгор Барадулін штораніцы расказвае, якім запомніўся яму Васіль Быкаў. Сёння грамадскі рэдактар тыдня расказвае Александру Улецёнку пра стаўленне Васіля Быкава да гумару.
Быков был человеком с гумором. Гумор быковский был тонкий, доброзачливый, глубинный. Я говорил, что главный анекдот века – это коммунизм. Альбо вид литературы – активность. Я говорил, что национал-коммунисты похожи бордные пинжаки, заметенные на башиванке национальные. Про Асура. Асура народился евреем, а помер коммунистом. И когда, допустим, в союзе письменников керовник говорил, что есть место академика, Быков только так спокойно придел на него. Я говорю, ты что, серьезно про это говоришь? Отстал. И, допустим, Бельмин Чикаго говорил, чему про минулое мы мало ведаем. Было бедновато стукачов, и они в основном были неписьменные. Внутренняя такая усмешка была, такая прохованная. В очи светились таким хитроватым агентчиком. Любил веселое, хоть вонка был бы самый суровый. Про одного литератора нашего говорил, это же такая трагедия. Положена персональная машина, в Верховный Совет едете, а Верховный Совет на сопротивляемый хат. Это такая трагедия. Та степная никто не любил. Мы эти с Василием Владимировичем уединены, эти, что это нашей ушацкой землей, мовой уж нашей ушацкой. Он любил слово веселое. Я ему часто ушацкие попевки спевал, ему вспоминался ушедший на родимый. Пивал ему на вот колыханке, ушацкий вот колен был на высылце и у празе. Пивал в телефоне, спевал колыханку ушацкую. Ему это даже подобалось. Люли, 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 пошел кот удоли, поморозил лапки, скошил на палатки, стали лапки греться, где катку подеться, стали лапки сохнуть, треба катку сдохнуть, будем лазню палить, катку лапки парить, катку лапки парить, катку хвостик править. Цитал ему эпиграммы. Навошта дебаты, навошта падлікі, і левіш цыбаты, а Быкаў вялікі.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. На гэтым тыдні, на які прыпадаюць дні нараджэння і смерці Васіля Быкава, Рыгор Барадулін, як грамадскі рэдактар, даручыў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу «Быкаў і свет». Гэтая перадача выйдзе ў эфір у пятніцу.
Паводле архіву універсітэту ў Хельсінкі, апошні раз беларус тут абараняў доктарскую дысертацыю ў сферы сацыяльных навук у 1916 годзе. Пасля такога перапынку тут неўзабаве будзе абараняцца наступная беларуская навуковая праца. Беларускія маладыя навукоўцы і студэнты толькі пачынаюць адкрываць Фінляндыю, краіну, якую дасюль бадай найбольш актыўна асвойвалі беларускія творцы і палітуцікачы. Чым прывабная і чым складаная для беларусаў Фінляндыя, якія магчымасці там маюць беларусы, чаму іх навучыла гэтая краіна белых начэй?
Беларуская замежжа, перадача Татьяны Поклад, сёння ў вечаровай праграме «Свабоды». У Менску 7:23, на чарзе ў нас агляд недзяржаўнага беларускага друку. Уладзімір Глот.
На першай старонцы свежага нумару газеты «Наша слова» вылучаецца заява таварыства беларускай мовы. У звязку з тым, што пачынаецца чарговае рэфармаванне школы, ТБМ адзначае неабходнасць паляпшэння сітуацыі з беларускай мовай у школах. Прынамсі, неабходна выкладаць гісторыю ды геаграфію ва ўсіх школах выключна на дзяржаўнай беларускай мове. Цікавую тэму уздымае навуковец Павел Давідовскі, адзначае рэдактар газеты Станіслав Суднік.
Мы даем матэрыял пра беларускі інтэрнэт, як правільна пісаць назвы сайтаў па-беларуску. Потому што хто ў лес, хто па дровы, пішуць усімі відамі лацінкі, якія знаюць. Хто чэшскай, хто польскай, хто ангельскай, хто французскай. Ён сыходзіць з пазіцыі, што ў Беларусі існуюць свае два віды лацінкі на базе польской и на базе чешской. И этого зачем достаточно, как написать все, что хочешь. А не городить огород.
Редактор газеты «Вольный город» Сергей Неровный отзначает, материал дотиснули. И он має певное дочинение и до нашего огляда друку. Месяц тому у подобном огляде спадар Неровный расповел, что у Кричеве уже полгода нема начальника милиции. И вот его нарешті призначили. Слово Сергею Неровному.
Подводцах, коли мы пишем, что призначили это человека, який был первым наместником Ленинского РАУСа Могилева, Николай Розентов его зовут. Пишется, что его худко назначили под тиском министра МВД Владимира Наумова, який доведался с Радио Свобода, и тут как бы хлопцы с Могилева надруковали эту информацию в шмат таких газетах. Ну, конечно, и Вольный город, что нема. И вот, почитавший и доведавшийся, что полгода уже нема у Кричева начальника милиции, он дал все-таки команду разобраться. Дотиснули, как бы так называется артикул, дотиснули.
Комсомольская правда в Беларуси у черговым номера звертается до темы подпала автомобиля у городне. Журналисты выдания задают питання. Хваля автомобильных подпалов докатилась до Беларуси.
Увесь гэты тыдзень агляды недзяржаўнага беларускага друку рыхтуе Владзімір Глот.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Прывітанне, сябры. Працягваем разглядаць творчы палёт маладой менскай групы «Сок». 2 гады хлопцы рэпетавалі ў гаражы, шліфавалі манеру ды стыль выканання. Тады якраз на самым уздыме было цячэнне гардкору альбо рэп-кору. Гэтак яе для прастаты вызначалі, хоць разам з рэчытатывамі і грувам бубноў я б гэты стыль больш бы наблізіў да грайнд-кору ці дэс-метал, а таксама да нойзу альбо індастрыю. Карацей, суцэльны пастмадэрнізм, як кажа Лявон Артурыч Вольскі, мяшанка стыляў, калі важна толькі адное – адчуваеш ты пры дапамозе ўсяго гэтага пульс жыцця, прычым не толькі ўласнага, альбо не адчуваеш. Першы выхад на сцэну адбыўся ў 2001 годзе ў гэтак званым джэм-клубе. Насамрэч гэта было памяшканне аднаго моладзевага цэнтру пры адным менскім жэсе, дзе і дагэтуль існуе легендарная рэпетыцыйная кропка, а акрамя таго, там яшчэ ёсць шмат дзіцячых і юнацкіх гурткоў, студыя па інтарэсах і гэтак далей. І вось там у спартовай залі быў зладжаны канцэрт, што больш нагадваў прагляд, а чым тут у нашым цэнтры і хто займаецца. Але публіка была, быў і розгалас. Якраз перад выступам каманда вызначылася з назвай. Вядомы ўжо нам менскі гукавік-завадатар Геннадзь Цыракваш нават прапанаваў маладому калектыву запіс на сваю студыі. Гэта было сапраўды як падарунак, таму вырашылі згаджацца. Запісалі песню пад назвай «Вораг». Яна, акрамя знаёмых, трапіла яшчэ ў пэўныя рукі, ды хутка з'явілася на кампакт-дыску «Гардкор Рэспубліка. Частка першая». Калектыў пасябраваў з прадстаўнікамі менскай гардкоравай сцэны, прынамсі, менскімі ж зоркамі гэтая накірунку групай «Куклы». Сталі часцей выступаць у тым ліку і разам. Шмат канцэртаў адбывалася ў легендарным менскім клубе NC, ну, гэта каля лікёра гарэлачнага быў. Але заўважылі групу не толькі суайчыннікі. Складанка «Гардкор Рэспубліка» разыходзілася няблага. Некалькі асобнікаў паехалі ў расійскія сталіцы. Адтуль, прынамсі, з Санкт-Петербургу хутка прилетела весточка об тым, что не кепска было б группе поменять назву, бо там уже некалькі год існавала группа с назвой аналогичной. И знову же, долго не думаючи, назву нібито змянили, конечно, докладней стали писать ее по-латинску. Таким чином конфликт был вычерпанный, а группа у эйфории от первых поспехов поспешалася на студию Scat Records, каб записать свое первое демо.
Палова восьмої у Мінську. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрась Бушляков. На черзі у нас огляд міжнародних подій. У студії побач со мною Кастусь Бондарук.
Вакол світу за 100 секунд.
Президент США Джордж Буш завершив своє європейське турне. Перед вертанням на радзіму він побував з коротким візитом у Повночній Ірландії. Американський керівник високо оцінив поспіхове вирішення протяглого конфлікту у Повночній Ірландії. Прем'єр Великої Британії Гордон Браун заявив, що Європа уживе санкції супроць Ірану, коли Тегеран не буде повністю і відкрито супрацовничати у питанні його ядерної програми. У Ірані обвісили голодовку 19 арештованих за удзел у масових безпарадках під час акції протесту опозиції супроць офіційних вынікаў президентських выбараў. Пад арештом знаходяцца 115 чалавек, 35 ўжо асуджаныя. У Зімбабве напередадні другога туру президентських выбараў прыбыў высокапастаўлены прадстаўнік АН Хайле Менкерыос. У часе 5-дзённага візіту ён сустрэнецца з многімі палітыкамі і абмяркуе сітуацыю ў краіне. Генеральны сакратар АН Пан Кі Мун адкрыў у Лондоне мемарыял, прысвечаны журналістам, якія загінулі падчас выконвання сваіх прафесійных абавязкаў. Манумент выраблены са шкла і сталі, устаноўлены на будынку тэлерадыёкампаніі BBC на вуліцы Стрэнд у цэнтры брытанскай сталіцы. Пакістан выступіў з афіцыйным пратэстам на адрас Афганістану пасля заявы афганскага лідара Хаміда Карзаі аб магчымасці ваенных аперацыяў супраць талібаў на пакістанскай тэрыторыі. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка ў размове з генеральным сакратаром НАТА Япам Дегопскэферам паведаміў, што Кіеў спадзяецца да канца гэтага году далучыцца да пляну дзеянняў а працэсе ўступлення Украіны ў альянс.
Кастусь Бондарук з аглядам міжнародных падзей у Мінску. 7:32. Вы слухаеце Радіо Свабода. І на працягу найбліжэйшых 30 хвілін у нашай праграме. Маці забранага ў войска моладзевага актывіста Дзмітра Жалезнічэнкі звярнулася да старшыні Верховнага суду. Яна просіць праверыць законнасць пастановаў аб адлічэнні сына з універсітэту. На тэрыторыі батанічнага саду ў Менску маюць намер пабудаваць тэнісныя корты, чыя гэта ініцыятыва. Чорныя археолагі камерцыялізавалі даўніну. Пакуль на высокім роўні чуюцца абяцанні шукаць беларускія скарбы на захадзе і на ўсходзе, у прыватным парадку з Беларусі вывозяцца не меншыя каштоўнасці. Перш як перайсці да названых і іншых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, на працягу дня на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература ў Берасці 11-13, горадні 14-16, у Менску 15-17, у Віцебску, Магілёве і Гомелі 22-24 градусы. Маці былога гомельскага студэнта-выдатніка, а цяпер салдата тэрміновай службы Дзмітра Жалезнічэнкі ад імя сына накіравала заяву старшыню Верховнага суду Беларусі. Расказвае Ягор Маёрчык.
Алла Жалезнічэнка просіць праверыць законнасць судовых пастановаў раённага і абласнога судоў, якія прызналі абгрунтаваным другое адлічэнне Дзмітра з трэцяга курсу матэматычнага факультэту Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Скарыны. У пастановах было сказана, што адлічылі Дзмітра за парушэнне правілаў унутранага працоўнага распарадку. У заяве спадарыня Жалезнічэнка пералічвае 6 пунктаў заканадаўчых актаў і інструкцыяў Міністэрства адукацыі, якія парушыла адміністрацыя універсітэту пры другім адлічэнні выдатніка. У прыватнасці, загад рэктара Гачоў падпісаў у той дзень, калі Дзміцер быў на бальнічным лісце з прычыны падвышанага ціску. Галоўная прэтэнзія універсітэту – Жалезнічэнка ўчыніў правапарушэнне, якое сягае на грамадскі парадак. Васьмісуткавы арышт, нібыта за хуліганства і штраф за непадпарадкаванне ахоўнікам, Дзмітру прынеслі ў верасні мінулага году пасля першага адлічэння выдатніка. Жалезнічэнка тады фактычна не быў студэнтам. На падставе гэтых да іншых фактаў маці былога студэнта-выдатніка і просіць старшыню Верховнага суду вынесці пратэст у парадку нагляду на ранейшыя судовыя пастановы пра законнасць другога адлічэння з універсітэту ейнага сына Дзмітра. Як тільки Железниченко відлічили з університету, його терміново призвали служити у транспортні війська у Жлобин, говорить родовий Железниченко.
Життя тут доволі весело, звісно, коли результат не готував, коли дітей не все розумілося. Ну, перші дні таку вугалі ходив, просто з ранці до вечора сміявся. Зараз натуральне спокійність, призвичаюся, шмат до чого.
З-за того, що Змітер Железниченко не прийняв присягу, командир роти періодично заполохує його.
Раз на місяць стабільно погрожає кримінальна справа за різні дробні ошибки, за порушення форми одягнення, наприклад, за те, що пляма там на формі, наприклад, такого кшталту. Принять присягу просять редко. Раніше більш просили, раніше так само всі кримінальні справи за це погрожали. Ну, я веду, що це був блеф, тому я тримаюся в своїй позиції. Не прийняв присягу не тому, що я супроти Білорусі, супроти нашої країни, не хочу служити своєму народу, а за того, що робиться просто беззаконно.
Былий студент, молодзевы актывіст, а цяпер салдат транспартных войскаў Змітер Железниченко. Ягоная маці звярнулася да старшыні Верховнага суду. Яна просіць праверыць законнасць пастановаў аб адлічэнні сына з Гомельскага універсітэту.
Мястэчка Ліпень, што ў Асіповіцкім раёне, калісьці мела назву Халуі. Ці памятаюць сённяшнія ліпеньцы пра сваю былую назву і ці не паўплывала гэтая крыўдная назва на характары і лёсы местачкоўцаў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача Дмітра Бартосіка ў сённяшнім вечаровым эфіры «Свабоды». У інтэрнэце кіпяць жарсці вакол намеру пабудаваць на тэрыторыі батанічнага саду ў Менску тэнісныя корты. Ці сапраўды такі намер ёсць і з чыёй ініцыятывы ён з'явіўся, высвятляла наша карэспандэнтка Юлія Рымашэўская.
У прыёмнай батанічнага саду інфармацыю пра будаўніцтва тэнісных кортаў катэгарычна абверглі.
Ні праекта, ні дзенек, нічого нету, яшчэ неізвестна, можа, яго ніхто і строіць не будзе. На какие где планы подписаны? Никто ничего не подписывал, никаких документов не было.
То бок вось тое, что в интернете можно прочитать, это все абсолютная лухта.
А в интернете кто-то с наших написал, наверное.
Але менавіта пра нашых нібыта дбае кіраўніцтва батанічнага саду, сцвярджае намеснік дырэктара па навуковай і інавацыйнай працы Уладзімір Агеец. Тэнісны корт маюць пабудаваць для супрацоўнікаў саду, кажа ён.
Конечно, только для своих. Думаю, что если будет у нас спортивная площадка для сотрудников, то это только наш статус даже в какой-то степени поднимет. Что мы не просто тут, понимаете, стоят на четвереньках наши вот сотрудники, чтобы прополоть там эти коллекции. Это же очень все непросто. И это даст возможность где-то нас зауважать, как людьми зваться, правда?
На думку эколога Инны Зениной, для кого б не призначены был спортовый комплекс на территории ботаничного саду, это однольково суперечить логике.
Гэта не стасуецца з батанічным садам. Гэта як навукова установа, ці як іншы аб'ект. Прычым тут спартовыя збудаванні.
Па словах спадара Агейца, сёння спартовыя збудаванні, дарэчы, паўсюль. Яны апраўданыя ідэалагічна.
В какой-то степени эту идеологию инициировал наше руководство Академии национальной в лице Мясниковича. Потому что людей надо, по крайней мере, привлекать к спорту. Это, естественно, это идеология нашего в целом главы государства, поэтому мы где-то должны идти в ногу.
По словах Уладимира Агейца, теннисные корты теперь існуют только как идея. Для узгоднения пляну потребуется згода Министерства природы. У інтэрв'ю агенцтва «Інтэрфакс» начальнік аддзелу аховы навакольнага асяроддзя і запаведных зон Мінпрыроды Віталь Каранчук паведаміў, што Мінпрыроды адмовіла ў будаўніцтве. Батанічны сад мае статус асабліва ахоўнай ландшафтна-рэкрэацыйнай зоны, што забараняе будаўніцтва на яго тэрыторыі. Але нават каб статус змянілі, адзначыў спадар Каранчук, для вялікага тэнісу ў Менску і пад Менскам больш чым дастаткова іншых тэрыторый.
Я дадам, што Менскі батанічны сад быў закладзены ў 1932 годзе, і ён належыць да ліку найбольшых батанічных садоў Еўропы, як паводле плошчы 153 гектары, так і па складзе калекцыяў больш за 9 тысяч найменняў.
Белсад. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбору.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7:40. Праблема рэстытуцыі, вяртання страчаных культурных каштоўнасцяў набывае новыя абрысы. Пакуль на высокім узроўні чуюцца абяцанні шукаць беларускія скарбы і на захадзе, і на ўсходзе, у прыватным парадку з Беларусі вывозяцца не меншыя каштоўнасці. Перадусім гэта датычыць чорных археолагаў, маштабы дзейнасці якіх выключна пашыраюцца, а іх тэхнічнай забяспечанасці зайздросцяць нават прафесіяналы. Ігар Карней.
Усё больш негатыўны ўнёсак у страту нацыянальных каштоўнасцяў робяць так званыя чорныя археолагі, якія руйнуюць старажытныя курганы, вядуць раскопы без дазволу і ў забароненых для гэтага месцах. Адзін з дасведчаных беларускіх археолагаў, старэйшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Эдвард Зайкоўскі, кажа, што за апошні час праблема чорнай археалогіі набыла беспрэцэдэнтныя маштабы.
Сам сёлета сутыкнуўся з гэтай праблемай. У двух выпадках на мяне выйшлі наконт знаходак чорных археолагаў. У Івацевіцкім раёне знайдзена аж на 9 пальчатых фібул. Это больш, чым па ўсёй Беларусі разам узятых. Да, то Беларусі іх трох мясцінах знаходзілі, і то 9 не набярэцца. Это знаходка 6-7 стагоддзяў. Той чалавек, які з гэтым чорным археолам кантактаваў, паведаміў мне адрас форума, і там сапраўды той, хто знайшоў, прапанаваў нейкаму расейскаму калекцыянеру гэта ў яго набыць за 4 з нечым тысячы у далярах. Склалася ўражанне з іхняе абмеркавання, што той расеец мусіць і набыў гэта.
Колішні кіраўнік аддзелу археалогіі сярэднявечча Інстытуту гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Сергей Тарасаў удакладняе. Беларусь выступае своеасаблівым пошукавым пляздармам найперш для тых, хто тут шукае археалагічныя рарытэты і вывозіць іх за мяжу. Да і сярод чорных капальнікаў усё болей менавіта іншаземцаў, якія адрозна ад мясцовых ведаюць сапраўдны камерцыйны кошт адкапаных скарбаў.
На нашай тэрыторыі працуе шмат такіх чорных археолагаў не толькі мясцовага, як кажуць, разліва, але і замежнага, часцей за ўсё гэта з Расіі. У чым гэта назіраецца? Разрытыя курганы, асабліва тыя, што ў лясах, фактычна ў наваколіцах Менска, ніводнай кургановай групы, не парушанай такімі чорнымі археолагамі, няма. Тэхніку багатую набываюць і сходзяць па адкрытых паселішчах. Металашукальнік якасны, каля 1000 до 3000 долараў. У археолагаў прафесійнай такой тэхнікі нема, самі разумееце. А яны вось літаральна выбіраюць з такімі маленькімі закапушкамі металічныя рэчы, але асаблівыя, канешне, каляровыя металы. Я не ўпэўнены, што там ёсць золата, срэбра, але вырабы з медзі, з бронзы досыць частыя.
Чым прываблівае Беларусь чорных археолагаў? Магчыма тым, што беларускія курганы яшчэ не так тотальна пераараная, як у той же Росії. До того ж, як каже археолог Сергій Тарасов, у Білорусі ще тільки формується другосний ринок таких раритетів, що дає підставу до сумних прогнозів. Масштаб проблеми буде виключно поширатися. Офіційні розкопи на місцях історичних стоянок чоловіка на теперішній території Білорусі проводяться нечасто. На масштабні дослідження у державних структурах традиційно не хапає сродків. У чорних археологів гроші на пошуки є завсюди.
Рассказывал Игорь Корней.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковый.
И заўсёды звонки слухачоў.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Сем гадзін 44. Вы слухаеце Радыё Свабода. Час на чарговы агляд беларускіх падзеяў. Кастусь Бандарук.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч заявіў, што паводле статуту для выключэння з партіі Алеся Міхалевіча не хапіла галасоў, і той застаецца сябрам кіраўніцтва партіі. Прыхільнікі выключэння Міхалевіча сцвярджаюць, што гэта ўмацуе дысцыпліну, праціўнікі лічаць, што гэта звужэнне дэмакратыі ў асяродку партыйных структур. Старшыня Сойму Літвы Чаславас Юршэнас прапанаваў запрасіць Беларусь у міжпарламанцкую асамблею Літвы, Польшчы і Украіны. Ён заявіў, што ўсе зацікаўленыя, каб да парламенцкіх выбараў была дапушчаная апазіцыя і каб будучы парламент Беларусі быў прызнаны легітымным. Дзень салідарнасці моладзь адзначыла распаўсюдам налепак інфармацыйнымі ўлёткамі ў Менску і ў рэгіёнах Беларусі. У Берасці міліцыя затрымала 4 удзельнікаў акцыі ў цэнтры гораду, якія атрымалі ў руках партрэты палітвязняў. Адзін з затрыманых, Іван Стасюк, стане сёння перад судом па абвінавачанні ў распаўсюдзе друкаванай прадукцыі без выходных дадзеных. Намеснік міністра інфармацыі Лілія Ананіч лічыць, што законапраект аб СМІ, які сёння будзе разглядацца ў Палаце прадстаўнікоў, у поўнай ступені адпавядае самым дэмакратычным заканадаўчым актам. Суд Маскоўскага раёну Менску адмовіў рэдакцыі «Народнай волі» і журналістцы Марыне Коктыш у разглядзе іхнай скаргі ў дачыненні да Палаты прадстаўнікоў, якая адмовіла журналістцы ў акрэдытацыі і службы бяспекі прэзідэнта, якая праігнаравала шматлікія звароты рэдакцыі. Маці арыштавана 3 месяцы таму ў Беларусі амерыканскага юрыста Эмануіля Зельцера Берта Зельцер звярнулася да Александра Лукашэнкі з просьбай выратаваць жыццё яе сына.
Інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі на працягу дня на большай частцы тэрыторыі чакаюцца кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер няўстойлівы 3-8 метраў за секунду, пры навальніцах парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Берасці 11-13, горадні 14-16, у Менску 15-17, у Віцебску, Магілёве і Гомелі 22-24 градусы.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на радыё «Свабода» народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. На гэтым тыдні, на які прыпадаюць дні нараджэння і смерці Васіля Быкава, Рыгор Барадулін даручыў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу «Быкаў і свет». Гэтая перадача выйдзе ў эфір у пятніцу. А сам Рыгор Барадулін штораніцы расказвае, якім запомніўся яму Васіль Быкаў. Сёння грамадскі рэдактар тыдня расказвае пра стаўленне Быкава да гумару.
Быкаў быў чалавекам з гумарам. Гумар быкаўскі быў тонкі, добразычлівы, глыбінны. Ён гаварыў, што галоўны анекдот веку – это камунізм. Альбо від літаратуры – актыўнасць. Ён гаварыў, што национал-камунисты похожись бордные пинжаки заметили на башиванке национальные. Про Асура. Асура народился евреем, а помер коммунистом. И когда, допустим, в союзе письменников керовник говорил, что есть место академика, Быков только так спокойно придел на него. Я говорю, ты что, серьезно про это говоришь? Отстал. И, допустим, Бельмин Чикаго говорил, чему про минулое мы мало ведаем. Было бедновато стукачов, и они в основном были неписьменные. Внутренняя такая усмешка была, такая прохованная, в очи светились таким хитроватым агентом. Любил веселое, хоть вонка был бы самый суровый. Про одного литератора нашего говорил, это же такая трагедия. Положена персональная машина, в Верховный Совет едете, а Верховный Совет на сопротивоположный хат. Это же такая трагедия. Да, степно никто не любил. Мы с Василием Владимировичем уединены, те, что это нашей ушатской землей. Мовы уж нашей ушацкой. Он любил слово веселое. Я ему часто ушацкие попевки спевал. Ему вспоминался ушадшина родима. Певал ему на вот колыханке, ушацкий вот колен был на высылце. И у празе певал в телефоне, спевал колыханку ушацкую. Ему это даже подобалось. Люли, 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 пошел кот удоли. По морозе в лапки, скошил на палатки, стали лапки греться, где катку подеться, стали лапки сохнуть, треба катку сдохнуть, будем лазню палить, катку лапки парить, катку лапки парить, катку хвостик править. Читал ему эпиграммы. Навошта дебаты, навошта падлікі і левіш цыбаты абыкаў вялікі.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на радыё «Свабода» народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін.
Доследы «Свабоды».
У паведамленні Еўрапейскай камісіі пра канфіскацыю падробных медыкаментаў фігуруюць постсавецкія краіны: Расія, Украіна і Беларусь. А найбольш праўдападобным спосабам набыцця фальшаваных медыкаментаў лічыцца інтэрнэт. Ці можна ў Беларусі набыць падробку? Іна Студзінская.
Першы намеснік міністра аховы здароўя Роберт Часнойц увесну на міжнародным сімпозіуме «Эканоміка ў ахове здароўя» заявіў, што за апошнія тры гады ў краіне не зафіксавана ніводнага выпадку абароту фальшаваных лекавых сродкаў. Начальнік управлення фармацэўтычнай інспекцыі і арганізацыі лекавых забеспячэння Міністэрства аховы здароўя Людміла Рыуцкая тлумачыць.
У нас прямые контракты либо непосредственно от производителя, либо от его полномочного дистрибьютора. Любой другой ввоз просто не согласовывается. Если любых других схем нет. Понимаете, что если везется от производителя, то он же не заинтересован в том, чтобы это были некие подделки под него же. Но это один из основных элементов, почему у нас нет подземных лекарств.
У Беларусі няма ніводнай інтэрнэт-аптэкі. Забаронены продаж лекаў праз прыватныя абвесткі ў газетах, запэўніла Людміла Рэўцкая.
Есть норма закона реализации лекарственных средств осуществляется в аптеках. Аптека – это у нас комплекс помещений и оборудования. То есть вне помещения аптек реализовывать лекарства нельзя.
У Беларусі захавалася дзяржаўная аптэчная сетка. Аптовы продаж ажыццяўляецца 14 буйнымі дзяржаўнымі і 133 недзяржаўнымі аптэчнымі складамі. Намесніца дырэктара адной з буйных сталічных аптек Экспадарня Юлия переконанная.
В России есть подделки, у нас такого нет. В Беларуси это исключено. Потому что бюрократия у нас хорошо развита, там столько бумаг собрать, и все это настолько тщательно проверяется, что именно подделок нету. Несоответствие качеству, да, бывает, но сразу же серия отзывается обратно на аптечный склад, собираем этот товар и отписываем.
Представница одной из буйных британских фармакологичных компаний у Беларуси, Спадарня Ганна, кажа.
Вести контрабанду фактично неможливо. Что дотично, допустим, нашей фирмы. У нас ее три дилера, которые поставляют, и иншие просто не имеют права ввозить. Другий момент. В фармации есть такая контрольно-аналитичная лаборатория. Любая партия лека, куда бы она ни поступала, в державную аптеку, в коммерцийную сеть, она поступает спочатку в контрольно-аналитичную лабораторию. Миновать эту контрольно-аналитичную лабораторию нельзя. Купить неможливо. Может быть, где-нибудь яны и затримливают, но это до покупников не проходит.
Коли подробно знайшла лабараторыя, яна абавязаная паведаміць праваахоўным органам, і на фальшыва таблетчыкаў заводзіцца крымінальная справа. Кантроль над фірмамі, якія займаюцца пастаўкамі лекаў, даволі жорсткі, да пазбаўлення ліцэнзій, сцвярджае начальнік управлення міністэрства Людміла Рэўцкая.
Таких случаев немало, более 10. Аннулируются лицензии за нарушение лицензионных требований условий. У нас достаточно жесткое законодательство, и если там грубое нарушение, сразу же коллеги принимают решение об аннулировании.
У 2007 году 12 организаций позбавлены лицензии. 5 позбавлены магчимости працавать с леками, что утрымливают наркотичные речевы. Деяние 4 лицензий часово припыненное. Что до гучных справ, связанных с леками, у 2002 году у Беларуси был скандал с мирамистином, який выпускал прадпрыемства Белмедпрэпараты. У Віцебску знайшліся народныя умельцы, якія арганізавалі ў ваннай хатнюю вытворчасць фальшаванага мірамістыну, падрабілі сертыфікаты. Піратаў накрылі. Пасля таго, як кіраўніка асудзілі на 14 год пазбаўлення волі, кампаньёнаў на 12, гучных выпадкаў не было. А ў 2004 годзе ў Латвіі быў гучны скандал, калі 24 чалавекі пацярпелі пасля прыняцця прэпарату Аскафен, вырабленага на прадпрыемстве Белмедпрэпараты. Тады Міністэрства аховы здароўя Латвіі адклікала з продажу ў аптэках усе таблеткі беларускай вытворчасці. Ці адпавядаюць лекі беларускай вытворчасці міжнародным стандартам? Чаму вельмі мала беларускіх лекаў ідзе на экспарт? Тлумачэнне Людмілы Рэўцкай.
У них нету GMP, системы обеспечения качества GMP. Только еще первые этапы этой системы. Все они имеют сертификаты ISO, но это немножко не тот сертификат, который дает право нашему производителю выйти на какие-то международные рынки.
Это вообще беда всех стран СНГ, постсоветской пространство, все так устроено. Подход немножко другой был к фармпромышленности.
Ці давяраеце вы лекам у аптэках? Цяпер у працяг тэмы, якую узняла ў сваім матэрыяле Гіна Студзінская, нашае апытанне. На пытанне нашага корэспандэнта адказваюць жыхары Гомелю.
Аптеки доверяю. Никогда не попадала на подделку.
Я пользуюсь лекарствами, которые, ну, они сердечные, они достаточно проверены. У нас не производят таких, к сожалению. Импортные лекарства в наших аптеках.
Доверяю.
а где мне еще брать лекарства? Выписывает врач, беру в аптеке. И там уже помогает, не помогает. Это уже, наверное, зависит от врача, что выписал.
Доверяю, но стараюсь покупать не белорусского производства.
Я ими не пользуюсь, этими лекарствами. Обидно, что так обманывают людей. Пользуюсь травами в основном.
Не доверяю лекарствам под названием БАДы. Биологически активные добавки.
Покуль что, никаких сомнений у него было. Просто не сустракалась с подробками. Все мои родичи медики кажут, что на первом месте немецкие препараты, белорусские леки на среднем уровне и самые дрянные по якости препараты из Индии.
Доверяю. Столько аптек приходится доверять, потому что невозможно проверить. Что скажут, то и покупаю. Не приглядываюсь. Названия все такие перепутаны, просто не смотрю.
Людзі на вуліцы Гомелю пра тое, ці давяраюць яны лекам у аптэках.
Дажыць да зялёнай травы. Кнігу пад такой назвай Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін пісалі на працягу 43 гадоў. Яе склала сяброўскае ліставанне двух выдатных творцаў, гаворыць Рыгор Барадулін.
Клеенае, пераклеенае, гэта не было для нас навіной. Значыць, цікава было некаму пачытаць. А чым болей чалавек чытае, тым болей ведае. А некаторыя лісты Васіль перадаваў праз некага, ты ўжо былі нечытаныя.
Гутарка Міхася Скоблы з Рыгорам Барадуліным у вольнай студыі сёння ўвечары.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння фрагмент з аповесці Васіля Быкава ў вечаровым эфіры свабоды будзе чытаць літаратурны крытык Міхась Тычына.
Быкаў умее заваражыць словам, і гэта мусіць першае, што выклікае да Васіля Быкава, да ўсяго, што ён пісаў, давер асаблівы. Але ёсць яшчэ і іншае, гэта план выражэння сваіх думак, сваіх уяўленняў пра ранейшую і сённяшнюю Беларусь. Мусіць, гэта задача ўжо куды цяжэйшая, і мяне яна сёння асабліва прываблівая. Таямніца быкаўскага слова. Як жа так атрымлівацца, што ў маленькім урыўку і ў тым, які я паспрабую прачытаць, адчуванне чагосьці больша, як бы хвалі перахлёстваюць праз край.
Сёння ўвечары ў рубрыцы «Чытаем Быкава» літаратурны крытык Міхась Тычына будзе чытаць выбраны урывак з прозы Васіля Быкава.
Шэраг і чапляюць неба, вера гаворыць гары, што чакаем дні, калі кіне агні у ваду, што б'ецца аб сцены, з разам хлоп каменныя сцены, тры сонца стаяць на небе, вартыя першых песень, тры ветры крылом на плаху, вартыя першых страхаў,
тры сонцы на небе.
У Менску 7:59. Радыё «Свабода» завяршае ранішнюю праграму. Мы зноў выйдзем у эфір а 18:00 паводле менскага часу. У праскай студыі ля мікрафона быў Юрась Бушлякоў. Слухайце нас і шчаслівага дня.
Тры сонца стаяць на небе, вартыя першых песень, тры ветры крылом на плаву.